Olha, é um cara, um entregador, um monstro, assim, ativo, um grande, por isso. Pago o lado do estado, se todo o filho da minha banda vaca, meio crioulo, ele anda de frente lá, ele de roupa, ele anda de frente lá, ele anda de frente lá, ele anda de frente. Só que, bom, a banda lá, a vaca, ele anda de
Uhlupho lwamasela la ahlomileyo singathi beluvele lubhahile yini edolobheni lakoBulawayo?
Ye, luhlupho olukhona ngeke ngazo futhi soluneenkodo livele siza lapha lalapho uzakuthiwa abantu lakukhona abakulanda abadala amahluka nabakulezimbaleza bagcwele igalalongeosababonalelengalibabonalelengale so-ke singathi thina kuba khona bakhona so-ke ngileqiniso lokuthi laba abanziwe kuzeshisa inani sethemba lokuthi engxenye labanangakabantu abazabanjwa kodwa-ke uqinise ukuthi abantu basebenzi nakwazi uBulawayo omhle kamsibanjela abanebatawoa ngoba ngibone ukuthutshela laphana abantu ukuthi abaizobakhangela nxawa kuwatshontshela ngaba abantu zamala umgqiba umkhangela isitheni njalo amaselo ngabanje abanye akaliumilana banjalo abantu bakhona kuye kungathi kubethi umoya kancane kodwa ngibona kathi hayi nani lizakusho ngoba kade zikasusebenzi ma ungazahambe abantu esaa abantu engelo ezindlini kathela impahla zabo.
Ye, sibonile njalo amapholisa exwayisa abantu ukuthi beqinise ukuvikeleka ezindlini zabo befaka ama-butler bars emawindini lezivalweni. Kulula yini lokho kuningi lezakhamisi?
Esingathi thina kungathi kubalula ngenxa yokuthi impilo inzima kodwa eqinisweni ukuthi vele kahlezi indlu fane sizivile amabhazi ngabala bekhona sibe neqiniso lokuthi le minyango ethiwe kuzayo siyafaka sibe namawenilana phakathi kungabamchathekile njalo sesinakhona bofudi vele indawo ezinyeke sikhuthaza abantu nezimota zethu ezinye abantu balaimota phansi kuze ziqekeziwe khona kubana sekubalekele nxa ungazi imota ziye emakhapasi lo uhamba nje kusuku kakhulu sekubalekeleni ngoba abantu kuleso babulawa namagesi ayo sikhathi ayengekho abantu amasela kubathathe ithuba khonaphana so kuphalelwe sikuxwayiswayo sikwenza kube njengalokho siyavuma ukuyenza khamidlasa sibe lo mnanda sihlale nethingi kodwa sivikele ukuthi wenzelakele amasela.
Singathini ngokunikwa amalayisensi kwembhobho sibona ukuthi lo omunye kuthi busemthethweni?
Kuba buhlungu ukuthi nxa abantu beneleleyo mbhobho sebesebenza ukugaka kodwa-ke siyaxwayisa kakhulu ukuthi engxenye labo aphoyisakathi ezicabe zambufe abantu kaphana abantu badinga imbali yomuntu kakahle kuye abangusomabhizinisiye kodwa bagcina selimbaleke kakhulu ayigcinisa ukuthi yisimobani kodwa sizama ukuthi singeke zakubalekela lokhu umbobo ngawunika abantu bakhanya kodwa kuqakathekileyo ukuthi thante ezakhamizi sifulela amehlo sinanzelele laba abantu esibabonayo ngathi siyabacabangela amapholisa abekwazi kakhulu banabantu abale mbobo lezikhali zamabhema laba bathole amapholisa masinyelelwa abantu ngoba impilo zethu zikhathi sibona zivikeleke lezi ziphile bese sikwanje amapholisa ukuthi abasiqhubeki ngomthenzi omuhle babambe ezinye iziphile ezikhona phandle ezingabe zisele ngoba zikhona ezisele.